Campus FM ji prezenta Biografiji. Ħarsa li karatri li taw ħafna lil-ħajja tal-bniedem. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensi la biografiji ninsabu fil-ġimgħa tal-Miliet u għalhekk għandna edizzjoni speċjali ta' dan il-programm. Illum serin nitkellmu dwar żewġ karatri li jikkontribwixxu nistgħu ngħidu għal din il-festa sabiħa tal-Miliet. Ser nitkellmu l-ewwel dwar l-awtur Ingliż Charles Dickens li ħoloq il-karattru ta' Scrooge li ovvjament niltaqgħu miegħu fil-famuża Christmas Carol u anki Dickens kontribwixxa diversi stejjer marbuta dwar il-Miliet u mbagħad nitkellmu dwar il-fqajjar ta' Assisi dwar Franġisk ta' Assisi li jingħad li jagħmel l-ewwel presepju u hemm anke jgħid li dak kien presepju ħaj.
C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera e se dormi, che dormi e che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo corre piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera e se dormi, che dormi e che sogni che fai.
Charles Dickens twilet fis-7 ta' frar tal-1812 bin skrivan fin-Naval Pay Office. Missieru kien safa arrestat fl-1824 minħabba id-dejn. Martu u wliedu bl-eċċezzjoni ta' Charles spiċċaw impjegati fil-famuża Warren Blacking Factory. Ommu kienet ridietu jaħdem hemmhekk kif anki jagħmel għal xi żmien, imma nistgħu ngħidu li missieru ħelsu minn dak il-martirju ta' tbatija. U bejn l-1824 u l-1827 Dickens kien student fi skola fil-kapitali Ingliża Londra. Ta' 15-il sena mar jaħdem ma' avukat u kien jgħinu fil-ħtiġijiet tiegħu. Bil-lejl kien jitgħallem ix-shorthand. L-esperjenza kera tal-Warren Blacking Factory deret fil-famuż David Copperfield. Il-ħabta tax-xogħol nistgħu ngħidu li ħabtet ma' fażi fejn il-familja tiegħu kienet mitfuqa fil-ħabs minħabba qelt finanzjarju. Fl-1829 beda jaħdem bħala reporter freelance fid-Doctor Commons Courts. Fl-1832 beda jirrapporta il-Parlament, u allura hawnhekk sab utilissimu ix-shorthand. fl-1834 beda jikteb taħt il-pseudonimu ta' Boz. U laqgħet insemmu il-ġurnaliżmu kapolavur bħal The Pickwick Papers der oriġinarjament fl-istampa kif nista' ngħidu li ġara f'ħafna mixxolijiet ta' Charles Dickens. Wara dan is-suċċess intefa' bruħu ġismu għall-kitba mingħajr però ma qata' l-attività ġurnalistika tiegħu. Fl-1837 mietet oħtu u dan kollu inħass anki f'kitbietu. F'Deċembru tal-1844 wara diversi pubblikazzjonijiet ħareġ il-famuż A Christmas Carol li lan tagħha huwa li tiċċelebra l-imħabba. The Chimes u The Cricket and the Heart huma wkoll stejjer ispirati minn dan iż-żmien sabiħ tal-miliet. Kritiku Ingliż sostna li l-miliet ivvintaħ Charles Dickens. Fil-verità dan il-kritiku kien qed jikkwota il-Gazzetta The Sunday Telegraph ta' Londra li kkummentat hekk dwaru fit-18 ta' Diċembru tal-1988. Fi Christmas Carol Charles Dickens joħroġ b'mod ċar dak li hu l-miliet tal-Ingilterra, dik l-idea ta' miliet bil-borra u miliet fl-imkien. Hemm isostni li din l-imħabba għall-miliet xorroba mingħand missieru. Il-150 anniversarju tal-pubblikazzjoni tal-ktieb A Christmas Carol ġie infakkar mill-Ingilterra mis-servizz postali permezz ta' ħruġ ta' Seth Bolley. Tajb inżidu wkoll li Charles Dickens bejn l-1850 u l-1867 kiteb lista twila ta' stejjer marbuta ma' din il-festa. Fost dawn insemmu A Christmas Tree li tajb ngħidu li l-idea finalment kienet idea Ġermaniża, storja oħra The Seven Poor Travelers, A Message from the Sea u Somebody's Luggage. Ibnu huwa ddokumentat li qal li missieru kien iħobb ħafna l-miliet, li għalih kien żmien uniku, kien żmien ta' feraħ, żmien ta' ċelebrazzjoni u kien żmien fejn anke l-missier kien iħobb jisfen ħafna. Fl-1845 Charles Dickens waqqaf kumpanija teatrali. Fl-1853 beda jippubblika Hard Times. Fl-1859 bdiet tidher A Tale of Two Cities, kapolavur li jinqalef fil-Malti mill-poeta missiġjiewi il-poeta tan-nirien Carmenu Vassallo. Sentej wara beda jidher imbagħad Great Expectations. Dickens kien jaqra wkoll ix-xogħlijiet tiegħu lill-pubbliku, miet fl-1870.
Ancora tornerà Natale, ognuno lo vedrà, la stella che lo benedice su tutti brillerà. Merry Christmas per chi non ha mai voce e chi l'ascolterà. Segnerà la pace per tanta umanità. E questo il giorno, se vuoi, che unisce, lenisce, se vuoi. Ancora tornerà Natale, spero ritroverà una speranza da sognare. Merry Christmas per chi si cerca il sole della serenità. Si accenderà una luce che non si spegnerà. E quando finirà Natale, forse ci resterà un mondo che sarà migliore
così si canterà.
Merry Christmas per tutti, buon Natale, senza diversità. Ovunque sia Natale, fermi la avversità.
Merry Christmas
per tutti, buon Natale, senza diversità. Ovunque sia Natale, fermi la avversità.
Francesco Tassisi, l-iktar għaddis li jirrappreżenta b'mod globali d-dinja tal-Medjuevu huwa mingħajr dubju ta' xejn il-fqajjar ta' Assisi. Fil-kantu 11 tal-Paradiso ta' Dante fil-Vrus 52-54 fil-Divina Kommedja, Alighieri jiddeskrivi Assisi bħala l-Orient, jew inkella aħjar il-post fejn titla' ix-xemx. Dan huwa l-isfond tal-ġrajja tagħna. Assisi huwa reġjun fl-Italja ċentrali, huwa post żgħir kull ma fih ftit inqas minn 9,000 kilometru kwadru. Anki llum nistgħu ngħidu li Assisi huwa post żgħir f'termini ta' popolazzjoni, fil-fatt nistgħu ngħidu li joqogħdu hemmhekk biss madwar 25,000 ruħ. Il-popolazzjoni tas-seklu 12 u 13 meta għex il-fqajjar ta' Assisi kienet ħafna inqas. Anki f'soċjetà bħal dik kien hemm distinzjonijiet ċari fil-klassijiet, kien hemm dawk li kienu nobli u kien hemm dawk li kienu l-merkanti u kien hemm dawk li fl-aħħar mill-aħħar kienu nies komuni, nies ta' triq, nies il-foqra. Ovvjament minnaħa tagħhom il-klassi tal-merkanti kienu interessati li jkissru s-sistema feudali u joħolqu il-komun tagħhom. Is-sorsi għall-ħajja ta' San Franġesk nistgħu ngħidu li hija sfuża ħafna u mhux darba jew tnejn mhux faċli li wieħed jara dawn is-sorsi jekk humiex oriġinali jew tnejn. Mhux possibbli li nsemmu kollox minħabba l-ħin konċiż fejn tidħol il-ħajja ta' dan il-qaddis u fejn tidħol ukoll il-ġbir tal-istorja tiegħu. Il-maġġor parti tas-sorsi tiegħu hija dik li magħrufa bħala l-leġenda jew inkella l-istorja narrattiva bilan li tinqara fil-pubbliku għall-edifikazzjoni tas-semmieħ. Uħut minn dawn inkidbu biex jintużaw waqt ċelebrazzjonijiet għall-festa tal-fqajjar ta' Assisi. Uħut minnom huma sempliċement memorji ta' nies li għexu madwaru. Fost l-iktar importanti hemm dik ta' Tumas ta' Celano, li din hija l-ewwel biċċa xogħol biografika ta' Franġisk ta' Assisi. Tumas twilet fl-1185 u daħal fl-ordni bejn is-snin 1213-1214. Huwa kien ġie mitlub mill-Papa Gregorju d-9 biex jikteb l-istorja ta' Franġisku ta' Assisi, lan ovvjament biex din tkun monument lil dan il-qaddis li ta' ħafna lill-Knisja u lill-bniedem. Il-figura ta' Franġisku ta' Assisi mhux darba jew tnejn li ġiet interpretata fuq il-liżar ta' ċinema u fost l-oħrajn anki ħareġ kapolavur interessanti ħafna mingħand Zeffirelli. Żmien Franġisku ta' Assisi kien wieħed interessanti ħafna, kien żmien il-kavallerija u Franġisku innifsu nistgħu ngħidu li kien wieħed minn dawn il-kavalleri. Ma ninsewx li dik il-ħabta Assisi jew ħjar l-Umbria kienet miġilda ma' partijiet oħra tal-Peninsula Taljana, kien żmien meta l-Peninsula Taljana ma kienieċ maquda u allura Franġisku kien jipparteċipa b'mod l-iktar ħaj, b'mod l-iktar attiv fil-kruċjati u fil-ġliet ta' dik il-ħabta. Francesco, nistajndu li twiret familja sinjura, missiru kien merkant, fil-fat xolti jew kien fidrapijiet, ovvjament hemm il-famuża xena meta litteralment ċaħat anki il-ħwejjeġ ta' missiru biex jibda ħajja ġdida. Fil-fat, bej l-1204 u l-1206, il-qaddis għadda minn perjodu ta' konverżjoni u riflessjoni. U hawnhekk niltaqgħu miegħu fejn reġa beda jibni mill-ġdid il-Knisja ta' San Damiano. Qabel ma għadda minn din it-triq iżda nistgħu ngħidu li kien hemm episodji oħrajn li anke ġew romantiċizzati fil-biografija ta' dan il-qaddis. Fost l-oħrajn li huwa kien qiegħed jagħti b'xejn id-drab ta' missieru u anke kien qiegħed ibbieħ id-drab ta' missieru biex jagħtih lill-foqra. Pietru imma ma ħamilx jara lill-libnu jgħix din it-tip ta' ħajja u bħalma jaf kulħadd hemm dik il-famuża xena ta' meta ħadu quddiem l-isqof ta' Assisi u hemmhekk Franġisku jiċħat litteralment il-familja tiegħu jiċħat id-dinja u jiddeċiedi li jibda jgħix għal Kristu, li jibda jgħix ħajja ġdida. Fl-1209 għaqqat komunità ta' patrijiet, għaqqat komunità ta' grupp ta' nies li ridu jgħixu flimkien għal Kristu. Fil-fatt huwa kien talab lill-Papa Innoċenzu III biex japprova. Franġisku mar għand nistgħu ngħidu l-iktar papa probabbilment żorr fl-istorja tal-papat tal-Medjuevu u għal Papa Innoċenzu III li jibqa' magħruf bħala l-iktar papa li kien iffissat fil-poter temporali. Jekk wieħed iħares lejn ir-regola ta' Franġisku mela jintebaħ li dik kienet regola magħmula mill-Vanġelu. Wieħed ukoll ma jridx jinsa li dik il-ħabta kien hemm qatt ta' movimenti marbutin mal-predikazzjoni u ħut minnhom anki kienu qegħdin jippredikaw. Vanġelu ieħor ħnejdu hekk ħut minnhom kienu qegħdin jippredikaw anke lil Kristu b'mod differenti, lil Kristu b'mod fals, u allura kien hemm xi ftit jewwis din il-biża li l-Papa ma japprovax dan kollu. Imma ovvjament il-Papa mill-ewwel intebaħ li issa kienet se tibda fażi ġdida wkoll fl-istorja tal-Knisja, li l-Knisja kienet ħa tibda xi ħaġa ġdida. L-Knisja issa kienet ħa tibda fażi interessanti ħafna. Innoċenzu III nistgħu ngħidu li hemm ukoll episodju marbut miegħu il-famuża ħolma li dana kellu ħolma dan il-Papa u kien ra lill-Bażilika tal-Lateran qiegħda taqa' u Franġisku ta' Assisi kien dak li raħ fil-ħolm jaqa' milli iwaqa' milli taqa' din il-Knisja. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn l-affreski li pinġa Giotto dwar San Franġisk mala wieħed ukoll jinduna li Giotto li pinġa b'mod mirakolus nista' ngħidu l-ħajja ta' Franġisku ta' Assisi wkoll jinkludi dan l-episodju partikulari. Fl-1219 Franġisku mar għandi s-sultan tal-Eġittu biex anki jipprova jikkonvertih. Skont tradizzjoni mbagħad f'Settembru tal-1224 huwa ingħata l-pjagi. Sentej wara huwa miet u fl-1228 ġie mtella għall-unur ta' l-Artali. Nistgħu ngħidu li ovvjament minħabba l-impatt kbir li ħalla fl-istorja tal-Knisja huwa ġie ddikjarat qaddis f'qasir żmien.
Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento var. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore di altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, laudato mio signore, per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Isem Franġisku ta' Assisi jintrabat ukoll ma' diversi innijiet u ma' diversi poezija li jagħmlu parti mill-kultura nisranija. Fil-fatt huwa kien sensittiv ħafna lejn id-dinja ta' madwaru u nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-ewwel ekoloġisti fl-istorja tad-dinja. Insemmu per eżempju f'wieħed mill-kantiku fejn huwa jsejjaħ lill-xemx u lill-qamar bħala ħutu u jsejjaħ lid-dinja bħala ommu. Min hawn tinħass mill-ewwel is-sensittività. U ma nixxi ngħidu li Franġisku ta' Assisi huwa karattru li jispira lil ħafna nies, mhux biss dawk li jażlu l-ħajja li jsiru Assisin jew sorijiet jew jimxu fil-komunità li huwa waqqaf, imma anke nistgħu ngħidu li jispirana u jispira n-nies biex jgħixu l-Vanġelu fil-ħajja ta' kuljum biex jgħixu l-famuż messaġġ ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-ispirtu ta' dawn il-ġranet, l-ispirtu tal-Miniet. U allum naslu fit-tmiem ta' programm miħor minn din is-sensi la' biografiji, nerġgħu nkunu magħkom 8 oħra fejn serin nitkellmu dwar karattru interessanti mid-dinja tal-Medjuevu, serin nitkellmu dwar Muhammad li nistgħu ngħidu li waqqaf reliġjon għalih. Sa kemm nerġgħu niltaqgħu il-komplement tal-festi tajba lil kulħadd.
Smajtu. Biografiji. Ħarsa ħafifa lejn karattri li għanew il-ħajja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.